Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 14 decembrie, la microfon Ala Ceapai
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi timp ușor posomorât azi, cu nouărări haotice și un fel de praf de ploaie mai mult. Altminteri, vreme blândă pentru această stațiune în calendar, înainte de înghețurile care se anunță în săptămâna din ajunul Crăciunului.
Așteptăm temperaturi de 5-6 grade în nord, de 7-8 în zona centrală și de 9-10 la sud, toate cu tendință de creștere ziua pentru vineri și sâmbătă.
În România, acum la București, la Palatul Regal, continuă funeraliile majestății sale, regele Mihai. Mii de români îi aduc ultimul omagiu înainte ca sâmbătă să fie înmormântat la Curtea de Argeș și o convorbire despre imaginea fostului suveran, așa cum rămâne în conștiința românilor, dar și în amintirea celora cărora le-a vorbit în fața microfonului peste câteva minute cu jurnalistul independent de la Londra, Pietru Clerș.
În partea a doua a ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale. La Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan vorbește despre făurirea binelui umanității, iar autorul jurnalului de corespondent, Alexandru Călinescu, face un bilanț la un an de la alegerile legislative din România.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul Republicii Moldova a aprobat pozitiv proiectul privind modificarea denumirii de limbi de stat în limba română. În România încep 3 zile de doliu național în memoria regelui Mihai, iar președintele rus Vladimir Putin urmează să-și țină conferința de presă anuală, ultima dinaintea alegerilor din 2018. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Guvernul Republicii Moldova a aprobat pozitiv proiectul privind modificarea denumirii limbii de stat în limba română. Constituția țării, care cuprinde în prezent denumirea limbă moldovenească. În decizia guvernului se spune că schimbarea ar fi în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale din 2013, care prevede că, în cazul divergențelor între textul declarației de independență și cel al Constituției, prevalează declarația de independență. Acolo este pomenită limba română. Avizul guvernamental a fost de îndată criticat de președintele Igor Dodon, un apărător cunoscut al moldovenismului. El a spus că executivul ar diviza astfel societatea. În România încep 3 zile de doliu național în memoria regelui Mihai, care a murit la 5 decembrie în Elveția la vârsta de 96 de ani. Sicriul a fost repatriat ieri, fiind expus mai întâi la Sinaia, locul nașterii fostului suveran, iar apoi la Palatul Regal din București. Înmormântarea va avea loc sâmbătă la Curtea de Argeș. La funeralii participă mai mulți demnitari din Republica Moldova, inclusiv o delegație parlamentară, ministrul de externe și un consilier al președintelui Igor Dodon. Procurorul anticorupție din cazul lui Dorin Chirtoacă se teme că primarul suspendat al capitalei va folosi permisiunea de a participa la funeraliile regelui Mihai primite de la magistrați pentru a se refugia în România, a informat Unimedia. Miercuri, procurorul Dumitru Robu a atras atenția că Dorin Chirtoacă are cetățenia română și ar putea profita de ocazie pentru a nu mai reveni în Republica Moldova, unde este cercetat sub acuzații de corupție în cazul proiectului parcărilor cu plată din capitală. Dar Chirtoacă, aflat în România cu permisiunea magistraților între 13 și 17 decembrie, a spus, tot potrivit Unimedia, că discuțiile despre evadare și fugă sunt absurde. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a condamnat dur recenta recunoaștere de către președintele Statelor Unite, Donald Trump, a Ierusalimului drept capitala Israelului. De acum înainte, Statele Unite, părtinitoare, nu mai pot fi mediator între Israel și Palestina, a spus Erdogan la summitul extraordinar al Organizației Conferinței Islamice ținut la Istanbul. Erdogan a spus că medierea rezolvării conflictului din Orientul Mijlociu trebuie încredințată de acum exclusiv Națiunilor Unite. El a cerut de asemenea tuturor țărilor care încă n-au recunoscut statul palestinian să-l recunoască în cel mai scurt timp. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmează să-și țină astăzi conferința de presă anuală cu jurnaliști ruși și străini, într-una din ultimele apariții publice importante înaintea alegerilor prezidențiale din martie. Putin va apărea în fața celor cam 1600 de jurnaliști acreditați într-un eveniment televizat care a devenit unul din simbolurile președinției sale, ajuns la 13-a ediție și folosit adesea pentru a transmite semnale rușilor și comunității internaționale. Putin răspunde de obicei la un spectru larg de întrebări, de la cele referitoare la economie și relații internaționale până la cele legate de gusturile și preferințele lui personale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră, găsiți și pe internet la europaliberă.org.
Tot aici, dar și pe canalul YouTube al Europei Libere, găsiți filmele din emisiunea Pur și Simplu. În cel de azi vă prezentăm istoria ale unor găgăuzi și bulgari deportați în perioada sovietică.
Au intrat în ogradă două persoane înarmate de la NKVD. Bunelul nu era acasă. Peste puțin timp a venit bunelul, i s-a spus lui că este arestat. Motivul real a fost că, în primul rând, trebuia să fie decapitate toate teritoriile de primele persoane care erau în teritoriu, ăștia erau primari.
Potrivit ultimelor estimări, în total, de pe teritoriul actualei autonomii găgăuze, au fost deportate 3.360 de persoane.
Dacă ne uităm la lista primarilor găgăuzi care au fost deportați, ce impresionează este violența cu care regimul s-a atârnat față de ei. Nimeni din ei n-a supraviețuit deportărilor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Suntem acum în legătură directă cu jurnalistul independent de la Londra, Petru Cleș. Domnule Cleș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cleș! Așadar, funeralii ale regelui Mihai I urmează 3 zile de doliu național. Sâmbătă, după slujba de la Catedrala Patriarhală din București, sicriul cu corpul neînsuflețit al fostului suveran va fi dus cu trenul regal la Curtea de Argeș, unde regele Mihai va fi înmormântat. L-ați intervievat în repetate rânduri pe regele Mihai. Ca jurnalist, care în general este în permanență condamnat să-și ia măsuri de precauție și de vigilență atunci când discută cu oameni cu o traiectorie sau alta în politică, ce ați simțit ca interlocutor al majestății sale?
Majestatea sa, regele Mihai, era un om deosebit, atât prin educație cât și prin structura sa umană. Era un interlocutor foarte ușor, în sensul că nu era deloc pretențios, dar în același timp impunea respect și o făcea în mod natural, ceea ce este un lucru foarte rar, mai ales în zilele noastre și mai ales când este vorba de personalități publice și chiar din domeniul politic.
Dar ce teme erau, dincolo de concretețea prilejurilor, a contextului, de actualitate pentru o convorbire cu o personalitate ca majestatea sa?
Prima întâlnire am avut-o în 1990 la Persoa, în Elveția, la reședința sa de atunci. Și în acel interviu am vorbit cu el despre, mai ales despre momentul 1947, când a fost silit să abdice la ordinul direct al lui Stalin prin intermediul slugilor sale comuniste din România, liderul Partidului Comunist Gheorghe Gheorghiuțe și prim-ministru Petru Groza. Mi-a povestit de pildă atunci că era la Palatul Elisabeta, care astăzi este reședința familiei regale, împreună cu mama sa, regina Elena, și cei doi lideri comuniști au venit acolo și i-au pus în vedere că este silit să abdice. Atunci când a refuzat, i s-a spus că palatul este înconjurat și că divizia Tudor Vladimirescu, divizie comunistă formată în Uniunea Sovietică, deține peste 1000 de tineri statici, că aceștia vor fi executați dacă el nu semnează. Și când s-a văzut silit să semneze această declarație de abdicare, premierul Petru Groza i-a arătat mamei sale, regina Elena, la brâu un pistol și a zis, râzând, eu nu vreau să pățesc ca Antonescu, aluzie la faptul că numai cu 3 ani înainte regele Mihai ordonase arestarea dictatorului fascist și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, care era aliata României la acea dată.
Într-o vreme, domnule Clej, în care patriotismul este asociat, cum se spune mai degrabă, cu ultimul refugiu al canariilor, ați afirmat că majestatea sa defunctă a fost un mare patriot al țării sale. Ce calități a întrunit regele ca să îi se poată atribui, iată, acest calificativ, care, în cazul altora, nu trezește decât jenă sau ironie, bășcălie și așa mai departe?
Regele Mihai avea o atitudine firească, naturală, nu se bătea cu pumnii în piept ca alții. El, să nu uităm, a rămas, spuneam că a ordonat arestarea lui Antonescu și ieșirea din războia României împotriva aliaților. Și a fost un gest de mare curaj și la numai 3 ani, în noiembrie 1947, a plecat la nunta prințesei Elisabeta, actuala regină Elisabeta a II-a Marii Britanii și Irlandei de Nord, spre bucuria liderilor comuniști ai României, care credeau că nu se mai întoarce. Ei bine, el s-a întors și comuniștii au fost nevoiți să recurgă la această abdicare silită. Cred că este un gest care arată patriotismul regelui Mihai. El a fost apoi exilat timp de peste 40 de ani departe de țară și în tot acest timp a dovedit că nu a uitat România. A încercat să se întoarcă, dar noi conducători ai României după 1990 l-au împiedicat de mai multe ori și de-abia în 1997 s-a întors în România, unde s-a stabilit și nu a făcut-o pentru niciun fel de dorință de a reveni pe tron, deși el nu a recunoscut niciodată abdicarea forțată. Și gesturile publice pe care le-a făcut au dovedit marea sa dragoste de țară și când sunt de țară, el n-a uitat niciodată teritoriile înstrăinate după 1944, Basarabia și nordul Bucovinei.
Regele Mihai și Basarabia, așa cum ați spus, sau în versiunea mai restrânsă actuală Republica Moldova, cum a început și cum a evoluat această relație?
De curând s-au împlinit 75 de ani de la prima vizită a regelui Mihai la Chișinău, pe data de 31 octombrie 1942. Regele Mihai, care pe 5 zile devenise major, la acea vreme majoratul era la 21 de ani, a participat la o paradă în orașul care fusese eliberat de ocupația sovietică cu un an înainte. Sigur, există persoane în Republica Moldova care consideră și azi că orașul a fost ocupat de invadatorii români sau fasciști. Și acea paradă a fost organizată de, evident, de dictatorul Ion Antonescu. Știu că împreună cu colegul Alexandru Canțăr am văzut acel almanah din 1942 care arăta poze de la acea paradă. Și au trecut apoi 64 de ani, aproape 64 de ani, până regele Mihai a revenit pe aceste meleaguri. La 1 iunie 2006 el a fost în vizită la inaugurarea cimitirului militar sau reinaugurarea cimitirului militar românesc de la Țiganca. Și vreau să menționez că Alexandru Canțăr a fost prezent atunci în calitate de reporter al BBC la acea ceremonie.
Există și o altă Românie, dincolo de cea sincer îndoliată acum, domnule Cleș, care a făcut tot felul de acte de condamnare, contestare și chiar de umilire a regelui Mihai, cea care, de exemplu, nu i-a permis și nu odată, nici după 1989, intrarea în țară după decenii de exil. A respins acea Românie cu un zel republican, poate de înțeles, doar un monarh sau ceea ce reprezintă, a reprezentat regele Mihai ca personalitate și simbol care emana calități cu care poate orice popor s-ar fi mândrit?
Puterea din România de după 1990 avea probleme de legitimitate și acele persoane și acel regim politic care avea o evidentă continuitate cu cel dinainte de 1989, întotdeauna s-a temut că actul de la 30 decembrie 1947 de înlăturarea regiului Mihai, fiind unul ilegitim, se va repercuta într-un fel și întotdeauna s-au temut de acest simbol care era regele Mihai. Regele Mihai a revenit în țară în 1997 după alegerea ca președinte a lui Emil Constantinescu și imediat s-a văzut că nu prezenta niciun pericol pentru că populația României nu mai avea sentimente pro-monarhiste decât într-o mică măsură.
După o perioadă în care a fost monarhie mai mult decât Republică România, totuși, se pare.
Da, și în fond statul modern român este legat în mod indisolubil de monarhie. Și s-a văzut, vorbesc de președintele Iliescu și de PSD, au văzut că monarhia, acest simbol, regele Mihai, poate fi util în perioada aderării la României, la Uniunea Europeană și la NATO, prin legăturile pe care regele Mihai le avea cu celelalte familii regale din Europa și a fost folosit prin cinerele său, principele Radu, ca un fel de lobby pe lângă aceste țări. Și iată, vedem acum în ceremonii publice cum reprezentanții PSD și fostul președinte Ion Iliescu, care își exprimă regretul, durerea unii chiar, când, de fapt, dacă ne aducem aminte, în decembrie 1990, când a încercat să viziteze pentru prima dată țara, l-au fugărit cu mașină de poliție până la Curtea de Argeș și apoi l-au expulzat.
Și pe finalul discuției, domnule Cleș, ce i-ați spune astăzi unui tânăr, din dreapta sau stânga Prutului, care nu știe nimic despre regele Mihai?
Sunt atât de multe de spus, dar există cărți despre regele Mihai. Iată, chiar ieri am consultat cartea lui Ivor Porter, care a fost un diplomat și spion britanic din tipul celui de-al doilea război mondial, care era cunoscut bine pe regele Mihai. Trebuie să se informeze pentru a afla istoria adevărată a românilor, istoria adevărată a acestor meleaguri și pentru a înțelege exact ce înseamnă patriotismul și ce a făcut acest om care a fost esențialmente un democrat care s-a luptat cu puterile pe care le-a avut împotriva regimurilor totalitare, fascist și comunist.
Domnule Cleș, vă mulțumim că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, de la Londra, jurnalistul Petru Cleș.
Ascultați Radio Europa Liberă. Peste câteva minute răsfoim presa de joi. Mai întâi însă sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat pozitiv proiectul privind modificarea denumirii limbii de stat în limba română în Constituție, care cuprinde în prezent denumirea limbă moldovenească. Avizul guvernamental exprimat ieri a fost de îndată criticat de președintele Igor Dodon, un apărător cunoscut al moldovenismului. El a spus că executivul divizează din nou societatea. În România încep 3 zile de doliu național în memoria regelui Mihai, care a murit la 5 decembrie în Elveția. Sicriul a fost repatriat ieri, fiind expus mai întâi la Sinaia, locul nașterii fostului suveran, iar apoi la Palatul Regal din București. Înmormântarea va avea loc sâmbătă la Curtea de Argeș. Procurorul anticorupție, în cazul lui Dorin Chirtoacă, se teme că primarul suspendat al capitalei va folosi permisiunea magistraților de a participa la funeraliile regelui Mihai pentru a se refugia în România, informează Unimedia. Procurorul Dumitru Robu a atras atenția că Dorin Chirtoacă are cetățenia României și ar putea profita de ocazie. În replică, Chirtoacă a spus că discuțiile despre evadarea sau fuga lui sunt absurde. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a condamnat dur recenta recunoaștere de către președintele Statelor Unite, Donald Trump, a Ierusalimului drept capitala Israelului. De acum înainte, Statele Unite, părtinitoare, nu mai pot fi mediator între Israel și Palestina, a spus Erdogan la summitul extraordinar al Organizației Conferinței Islamice ținut la Istanbul miercuri. Și președintele rus Vladimir Putin urmează să-și țină astăzi conferința de presă anuală cu jurnaliști ruși și străini, într-una din ultimele apariții publice importante înaintea alegerilor prezidențiale din martie. Putin va apărea în fața celor cam 1600 de jurnaliști într-un eveniment televizat ajuns la a 13-a ediție și pe care îl folosește de obicei pentru a transmite semnale rușilor și comunității internaționale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, comentarii, reportaje și interviuri găsiți pe adresa noastră de internet. Folosiți și telefonul mobil, dar evident trebuie să descărcați mai întâi aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22, continuăm cu revista presei. Mai multe organizații ale societății civile au semnat un apel în care îndeamnă Ministerul Justiției și Guvernul să retragă proiectul de lege care decriminalizează infracțiunile economice, anunță agenția de presă IPN. Potrivit semnatarilor, proiectul vine să scape de răspundere penală băieții șmecheri și subminează lupta împotriva corupției. În apel se mai spune că introducerea acestor modificări ar putea îngreuna activitatea organelor abilitate în ceea ce privește investigarea fraudei bancare și responsabilizarea adecvată a persoanelor vinovate de aceasta. Pe de altă parte, ministrul Justiției Vladimir Cebotar respinge aceste acuzații. Proiectul de lege care urmează să decriminalizeze infracțiunile economice omite orice referire la infracțiunile legate de frauda bancară. De aceea nu pot fi acceptate în niciun fel aceste speculații, a declarat Cebotar în cadrul unei emisiuni la Publica TV. Potrivit ministrului, în proiectul de lege se spune clar că aceste facilități nu se aplică pentru articolele care vizează o investigație în curs, o examinare a instanței de judecată sau o învinuire înaintată pe frauda bancară. Una dintre principalele relaxări prevăzute în proiectul de lege pentru mediul de afaceri este faptul că, chiar dacă antreprenorul a greșit neintenționat, va fi arestat și nu-i va fi sistată activitatea, a mai spus Cebotari. În ziarul de gardă aflați cine este Bogdan Zumbreanu, cel care va fi propus Parlamentului pentru a fi numit la șefia Centrului Național Anticorupție. Zumbreanu lucrează din 2010 în cadrul instituției și conduce în prezent Direcția Urmărire Penală a CNA. El se regăsește în lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CEDO în cel puțin 3 dosare. Citez, faptul că numele meu figurează în hotărârea respectivă nu înseamnă că Moldova a fost condamnată din cauza mea, explica anterior Zumbreanu. În articol se mai spune că soacra lui Zumbreanu, fosta viceministră a Sănătății, este membră a Partidului Democrat de Guvernământ. Detalii despre averea lui Bogdan Zumbreanu aflați în ziarul De Gardă. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trăiești în această țară a tranziției interminabile și a corupției endemice, ani de zile, și ai impresia că nimic nu te mai poate uimi, că ai înțeles tot ce se întâmplă în ea. Dar la un moment dat cade peste tine o știre care te lasă cu ochii bolovăniți. Va să zică, într-un clasament internațional al contribuției la binele umanității, făcut de Good Country Index, Moldova e pe locul 31 în lume. Am rămas tablou, stimați ascultători, ci că cea mai mare contribuție a Republicii Moldova la binele umanității ține de pace și securitate, pentru că Republica Moldova e o țară mică și nu exportă arme. Poate că pe cineva această noutate îl va copleși de bucurie. Pe mine însă mă lasă rece și, chiar să fiu sincer, mă irită nițel. Să admitem că, nefăcând nimic, Moldova, țară pașnică și minusculă, contribuie la binele umanității. Să admitem că e așa. Dar dacă mă gândesc la răul făcut aici de la 91 încoace, mi se ridică părul măciucă. O corupție crâncenă, nemaipomenită, sărăcie și hoție, trafic de influență, decădere morală, banditism și exod al populației, destine distruse, mutilate. Aici s-a făcut atâta rău, încât mi se pare de-a dreptul ciudat să aud că Moldova e în fruntea unui clasament ce vizează binele umanității. Pur și simplu sunt perplex. Dar mă rog, e și asta o perspectivă din exterior care are dreptul la viață. Să se bucure cine poate.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
S-a împlinit un an de la alegerile legislative care au adus la guvernare coaliția PSD-ALDE. În capul locului, președintele social-democraților Liviu Dragnea a declarat fără echivoc că el este cel care va superviza activitatea guvernului. Înainte de a pune în practică promisiunile cuprinse în programul de guvernare, cabinetul Grindeanu a dat asaltul asupra justiției prin faimoasa ordonanță 13. Tentativa guvernului a provocat uriașe manifestații populare de protest, ceea ce a obligat puterea să renunțe la ordonanța 13, alungate pe ușă, legile justiției au revenit ulterior pe fereastră. Ele sunt pe cale de a fi adoptate în Parlament în pofida manifestațiilor de stradă. Guvernarea PSD-ALDE s-a caracterizat anul acesta prin incoerență. Reforme anunțate ca fiind certe erau peste noapte anulate. Măririle salariale promise nu s-au produs. Legea pensiilor a fost amânată, așa cum amânate sunt o serie de reduceri și scutiri de impozite. Guvernul se poate lăuda, în schimb, cu o creștere economică remarcabilă, realizată însă pe baza consumului. Una peste alta, bilanțul unui an de guvernare PSD-ALDE este mai degrabă unul negativ, în ciuda demagogiei oficiale. Iar dacă adăugăm problemele în justiție pe care le are Liviu Dragnea, putem afirma că viitorul acestei guvernări este nesigur. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Din sumar, rezultatele barometrului de opinie publică, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur și comentariul săptămânal al istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Punem punct aici, Ala Ceapai.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.